Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj për gjatë 15 minutave vijues të këtij emisioni. Si rëndom të shtunave ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve kryesore të vendit për javën që lan pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të mërkurën u anulua raundi i 7 i bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Kjo ndodhi për shkak se, siç thuhet, pala serbe nuk ka qenë gatshme për të vazhduar bisedimet teknike pa u zgjidhur problemi i pikave kufitare në Jarinë dhe Bërnjak. Por zyrtarët e BE-s kanë bërë të ditur se situata në veri nuk është pjesë e dialogut dhe se nuk do të jetë as tema çfarë do negociatave të tjera të ndara me Serbinë. Ndjekim hollësi në kronikën e Albana Isufit.
Dialogu nuk është zhvilluar sepse pala serbe nuk ka qenë gatshme për të vazhduar bisedimet, ka thënë përmes një deklarate për media ndërmjetësi evropian në dialog Robert Cooper. Krye-negociatori serb Borko Stefanović ka kërkuar që në bisedimet e sotme të përfshihet për diskutim situata në pikat kufitare në Jarinë dhe në Bërnjak. Por përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara që luajnë rolin e lehtësuesve në bisedime kanë hedhur poshtë këtë propozim. Situata në portat në veri të Kosovës nuk është pjesë e dialogut dhe as tema çfarë do negociatave të ndara me Serbinë, ka thënë Cooper. Në anën tjetër, shefi i ekipit negociator kosovar Edita Tahiri ka thënë se dialogu me Beogradin nuk do të ndryshojë karakterin e tij teknik.
Qëndrimi jonë i përbashkët pra i qeverisë Kosovës me njanë dhe Bashkimit Evropian dhe SBA-ve në anën tjetër është i qarë dhe u rikonfirmua edhe sot se dialogu do t'jetë vetëm për çështjet teknike dhe çështjet politike, përfshirë edhe çështjen e pikave doganore, asnjëherë nuk do ta kemi në agjendë. Tash i mbetet palës serbe pra të përcaktohet, pra të jetë në linjë me BE-n dhe SBA-n apo ndoshta të tërhiqet plotësisht nga dialogut.
Por shefi ekipit serb për negociata Borko Stefanović duket i vendosur që të mos vazhdojë më bisedimet për çështje teknike.
Mislim da je očigledno da u momentu kad imamo tešku krizu na severu Kosova i Metohije.
Në kohën kur jemi në krizë të rëndë në veri të Kosovës dhe në një situatë kur gjuhet ndaj qytetarëve të parmatosur, ky problem duhet të zgjidhet para gjithë të tjerëve. Ne kemi këmbgulur në këtë dhe mendojmë se çdo temë tjetër duhet të pres, pavarësisht se sa është e rëndësishme. Ne duhet që ta zgjidhim këtë krizë akute të zjarrit, e cila krijon probleme të mëdha për sigurinë dhe stabilitetin e qytetarëve të gjithë rajonit, tha Stefanović. Ndryshe nuk është saktuar ndonjë datë e re për raundin e ardhshëm të bisedimeve Prishtinë-Beograd. Ndërmjetësi evropian Robert Cooper ka thënë se bisedimet do të vazhdojnë kur delegacioni serb të jetë i gatshëm për të uri angazhuar. Por në anën tjetër, shefja kosovare e ekipit negociatore Edita Tahiri nuk shen ndonjë dobi të vazhdimit të dialogut pa u zbatuar marrëveshjet të arritura deri tani.
Zvaritja e implementimit të marrëveshjeve po e bën të pakuptim vazhdimin e dialogut në kuptimin e arritjes së marrëveshjeve të reja.
Në takimin e sotëm është dashur të diskutohen energjia, telekomunikacioni, pjesëmarrja në forumet rajonale, si dhe zbatimi marrëveshjeve të mëhershme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
11 njerëz të plagosur, prej të cilëve 4 ushtarë të KFOR-it dhe 7 serb. Ky ishte bilanci i incidenteve të sëmartës në veri të Kosovës. Dhuna shpërtheu pas një aksioni të KFOR-it për heqjen e barrikadave në afërsi të vend kalimit kufitar në Jarinë. Holsi sjell raporti i Arton Konushevcit.
KFOR-i ka filluar sot një aksion për heqjen e barrikadave në afërsi të vend kalimeve kufitare në Jarinë dhe me këtë rast ka arrestuar 5 persona. Zyrtari për informim i KFOR-it Ralf Adamec tha për Radio Evropa e Lirë se pas arrestimit personat e dyshuar janë dërzuar Euleksit për marrjen e pyetje.
We detained 5 persons for aggressive behavior in Jarinë checkpoint.
Ne kemi arrestuar 5 persona për shkak të sjelljes agresive në Jarinë në portën 1. Më pas ata i kemi dërzuar tek Euleksi për hetimet e mëdhutjeshme dhe tani 5 personat në fjalë janë liruar, ka thënë Adamec. Adamec bëri të ditur se pas heqjes së barrikadës në afërsitë e Jarinës, banorët lokal ngritën barrikadën tjetër vetëm 5 metra më larg nga ajo që ishte larguar. Ndryshe, mediat serbe raportojnë se shefi mbrojtjes civile, një strukturë kjo paralele në veri, Radomir Bogdanović është arrestuar, por s'ka konfirmim nga autoritetet e rendit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besimoti tha se situata e sigurisë në veri të vendit vazhdon të jetë qetë, por e tensionuar. Sipas tij, veprimet e fundit të ndërmarra nga forcat pasqyruese nuk kanë ndikuar në pjesë të tjera të kësajane.
Pas veprimeve në pikën kufitare Jarinë 1, situata nuk ka reflektuar në asnjë prej zonave të përgjithësisë të stacionit në kuadër të drejtorisë rajonale në Mitrovicë, ndër fokusi ka qenë pikërisht në pikën kufitare në Jarinë me situatën të cilën është përballë drejt për drejt Kforit dhe të gjitha veprimet janë përgjithësi e Kforit. Ndërsa ajo situatë nuk ka reflektuar në zonat tjera.
Hoti ka bërë të ditur se në veprimet e fundit të cilat i ka ndërmarrë Kfori, policia e Kosovës nuk ka qenë inkuadruar dhe nuk ka pasur asnjë detyrë.
Policia e Kosovës në këtë aspekt nuk ka pas asnjë rol. Mendoj në gjatë intervenimit të forcave të Kforit, sidoqoftë mbetet shikohet se si do të veprohet batuti, në mënyrë që kjo situatë mos reflektojë edhe në zona tjera ku përgjithësinë mbahen policia e Kosovës për rendin publik.
Sidoqoftë të jetë barikadat rrugore mbesi në 6 pika të ndryshme duke pamundsuar kështu qarkullimin e automjeteve nga jugu në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Në kohën kur autoritetet kosovare po përpiqen të shtojnë numrin e njohjeve të shtetit të Kosovës, qeveria dhe opozita ndajnë mendime të ndryshme rreth funksionimit të diplomacisë dhe politikës së jashtme të vendit. Përderisa në Ministrinë e Jashtme thonë se diplomacia aktuale po sjell rezultate të papara deri më tani, zyrtarët nga opozita vlerësojnë se në këtë diplomaci janë krijuar aq shumë funksione saqë Kosova ka mbetur pa adresë në politikën e saj të jashtme. Ziadin Gashi i raporton nga Prishtina.
Ka apo nuk ka adresë politika jashtme e Kosovës? Opozita thot se aktualisht në politikën e jashtme ka një kaos, përderisa qeveria e kundërshton një vlerësim të tillë duke pohuar se Kosova kur nuk ka pasur më shumë rezultate në politikën e jashtme se sa që ka tani. Mirë po ish ministri jashtëm Skender Hyseni, tani deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot se diplomacia e Kosovës është krejtësisht e çakorduar. Një diplomaci e tillë, sipas Hysenit, është krejt jo funksionale dhe jo serioze.
Diplomacia e sotme e Kosovës është totalisht disfunksionale, është e çakorduar dhe kjo në mas të madhe dhe kryesisht si rrjedhim si pasoj e shumë bartësve të këti funksioni thelpsor, jetik për marrëdhëniet kontraktuale të shtetit tritë Kosovës me botën.
Një mendim krejtësisht ndryshë nga ish-ministri Hyseni shprehet zëvendës ministri jashtëm Ibrahim Gashi.
Në diplomacinë kosovare asnjëherë nuk ka pas, do më thonë, një shkallë kaq të lartë të angazhimit, por edhe të rezultateve konkrete, të sukseseve të prekshme. Si në planin e implementimit strategjisë së përbashkët për njohje, opozitarizmi nuk u zënë të në një vend të kaloj në një nihilizëm të skajshëm që të mohohet çdo rezultat.
Kjo diplomaci, sipas Hysenit, nuk po sjell rezultate qoftë në planin e njohjeve apo edhe në planin e përfaqësimit të Kosovës në botë. Përgjegjës për të gjendje, Hyseni e bën drejt për drejt qeverinë e Kosovës.
Unë kam frikë se nëse vazhdohet kësisoj procesi i njohjeve të Kosovës si shtet, nga një proces vital, po shëndrohet në një proces dhe objekt tregtie dhe tregtira është ndryshme të cilat do ta dëmtojnë keq këtë proces arsjetik për Kosovën.
Në anën tjetër, zëvendës ministri Ibrahim Gashi thot se ekzistimi shumë posteve në qeverinë aktuale që ndërlidhen me politikën e jashtme nuk po e pengon punën dhe angazhimin në planin e jashtëm, qoftë në atë për lobimin për njohje të reja apo edhe për përfaqësimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Koordinimi është i plotë, është i përditshëm, është në bazë auditore, ka konsultime dhe raportime reciproke. Për shembull, zyra e zëvendës kryeministri Pacolli informon ministrin në jashtë për aktivitetet e tij lobuse në regione ku ministria jashtme nuk është e angazhuar. Njëtën kohë ministri Hoxhaj është në kontakt drejtpërdrejt të vazhdueshëm me zëvendës kryeministrin Pacolli.
Sidoqoftë, kritikat e opozitës janë shtuar edhe më shumë pas mënyrës së prezantimit dhe paralajmërimit të njohjeve që i erdhën Kosovës muajt e fundit. Disa njohje u bën publike nga zëvendës kryeministri Par Pacolli, të tjerat nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, kurse dy njohje të paralajmëruara, ajo nga Gaboni dhe Nigeria, edhe pse u paralajmëruan nga zoti Pacolli, nuk janë konfirmuar nga Ministria e Jashtme. Po ashtu, secila njohje ishte prezantuar si merit e këtij apo atij zyrtarit të qeverisë, çka nga opozita ishte konsideruar si jo serioze. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ndjekim tani një kronik nga fusha ekonomike. Rritja ekonomike prej 7 deri në 8% për vitin 2012 e paralajmëruar nga institucionet e Kosovës vlerësohet të jetë pa arritshme nga njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se qeveria e Kosovës nuk është duke punuar në drejtim të realizimit të këtyre parashikimeve. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të organizatave dhe njohës të çështjeve ekonomike thonë se institucionet e Kosovës vazhdimisht parashojnë rritje ekonomike më të lartë se sa që mund të realizojnë. Si pas tyre, rritja ekonomike 7-8% për vitin 2012 është e pa arritshme. Kryetari Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, shprehet.
Se i përket normës rritjes ekonomike, ajo çfarë është planifikuar nga qeveria e Kosovës, do të jetë vështirë që të realizohet, në qenë se dëshirat janë tjera, mirë po do të qëquar realitetin dhe besoj se me këtë trend dhe të zhvillimit do të jetë vështirë që të kemi një rritje të tillë. Ekziston një urgjencë në lidhje me reformat që duhet të përfundohen, si reforma strukturore, domthonë transformimi i pronës publike, mirë po gjithashtu përmisimit të mjetet përgjithshëm të biznesit në Kosovë.
Ndërkohë, sipas një raporti të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kosova është radhitur e treta në Evropë për nga përqindja e rritjes ekonomike. Ky raport tregon se rritja ekonomike gjatë vitit të kaluar ishte 5.39%. Por Lek Musa tekson se për një zhvillim të mirëfillt ekonomik, Kosovës i nevojitet përqindje më e lartë.
Për të arritur një rritje ekonomike 7-8% duhet kemi një ndryshim të madh, mund të them, se përket atraktivitetit të Kosovës tek investitorët e huaj. Kjo mund të arrihet nëse ka një përmirësim të dukshëm të klimës afarisë në Kosovë dhe perspektivës për të eksportuar prej Kosovës.
Viti 2012 nga ekspertë të çështjeve ekonomike është vlerësuar të jetë një vit mjaft i vështirë për Kosovën dhe me sfida të papara deri më tani. Duke pasur parasysh këtë, Milazim Abazi nga Aleanca Kosovare e Biznesit thotë se nëse në ekonominë e vendit do të bëheshin reforma, këto vështërsi ekonomike do të kaloheshin shumë lehtë.
Unë besoj se me një çështje tjetër fare ndaj zhvillimit ekonomik të Kosovës, rritja ekonomike në Kosovë mund të jetë me dy shifra. Jo 7-8, po ta kaloj shifrën 10, nga se na neve jemi në një prapambetje të thellë dhe me pak lëvizje pozitive ne mund të arrijmë një zhvillim shumë shpejt.
Abazi tekson se bashkëpunimi në mes qeverisë dhe sektorit të biznesit rrit shansin për të krijuar një strategji të zhvillimit ekonomik dhe për të arritur një rritje ekonomike më të lartë se sa ajo aktuale.
Kosova nuk mund të zhvillohet pa një rritje vjetore dy shifrore, duke marrë parasysh se baza shtore se ekonomia informale është tepër e lartë, se evazioni fiskal është tepër e lartë, se kontrola e kufive është kurfare, me një disiplinë më të madhe në luftimin e këtyre dukurive negative. Rritja ekonomike në Kosovë mund të jetë me dy shifra.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju ftoj të na ndiqni prap në orën 12, 16 dhe 21. Për të mësuar zhvillimet më të reja nga vendi, rajoni e bota, klikoni evropelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.